Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Ще говорим за вярата, чрез която живеем. Говорители ще бъдат Мира Василева, Радостина Горанова и Пенка Цончева. Останете с радио Гъсът на надеждата.
Уважаеми слушатели, наред с понятие като Бог, морал или закон, понятието вяра е едно от фундаменталните понятия от речника на християнина. Вярата има много аспекти, означава много неща и е много дълбока, затова и в нашите предавания често я коментираме. Днес отново ще говорим за вярата и то за вярата, чрез която да живеем. Предлагаме ви разсъжденията на един от големите теолози на 20 век, Дерек Принс. Около 6 века преди християнската ера, Бог дава на пророк Авакум едно откровение, което ще стане основа на Евангелието. Праведният ще живее чрез вярата си. 2 глава, 4 стих. Това пророчество толкова точно изразява централната тема на християнското послание, че всъщност е цитирано в Новия Завет 3 пъти – в Римляни 1 глава, в Галатяни 3 глава и в Евреи 10 глава. Но най-добре това пророчество на Авакум е изложено в посланието към римляните. Всъщност, то дава основната тема на цялото послание. За да получим правилно разбиране на това послание, трябва да го сравним, може би, с симфония, написана от велик композитор. Първите 15 стиха на първата глава са въведение. След това 16 и 17 стих представляват въвеждане в главната тема. Праведният чрез вяра ще живее. След това симфонията се разделя на три основни части. Първата е глава е 1 до 8. Подходът на Павел в тази част на посланието е доктринален. Той разработва подробен и логичен анализ на темата, като показва как тя хармонира с пророчествата и примерите от Стария Завет. Втората част, това са 9, 10 и 11 глави. Тук Павел прилага основната тема за Израел. Той показва как опитът на Израел да придобие праведност чрез дела ги е заслепила за техния месия и така ги е лишила от благословенията, които Бог им е предложил чрез него. А третата част са глави от 12 до 16. Тук Павел набляга на практичното приложение. Показва как темата трябва да бъде прилагана в разнообразните дейности, взаимоотношения и задължения в ежедневието. За да можем да оценим правилно една симфония, ние трябва да схванем най-напред главната тема на композитора, когато тя се въвежда за първи път, и след това внимателно да я проследим в цялата музикална творба. Ако не помним главната тема, няма да можем напълно да оценим разнообразните вариации и развитието, през което тя преминава в отделните части. Същия принцип се отнася и за посланието към римляните. Преди всичко трябва да схванем основната тема, която преминава през цялото послание. Праведният чрез вяра ще живее. След това, докато изучаваме различните раздели на посланието, трябва постоянно да си я припомняме и да отбелязваме как тя се прилага към разглеждания в момента въпрос. Това ще придаде цялост и последователност на нашето разбиране. В 1 глава, 16 стих, Павел изявява единственото основно изискване, необходимо за да се преживее Божията сила за спасение. Защото не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдеина, после и на езичника. Спасението е за всеки, който вярва. Няма изключения. Различното религиозно или расово потекло, което той споменава, включва всички. Цялата човешка раса. Бог е постановил едно просто изискване, което не се променя никога. Това е вярата. По-надолу в 17 стих апостолът продължава и обяснява как тази истина за спасението може да бъде позната. Защото в него, става въпрос за благовестието, се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра. Както е писано, праведният чрез вяра ще живее. Само в рамките на този един стих думата вяра е употребена три пъти. Божието откровение идва от вяра към вяра. То започва от Божията вяра, вярата, че Неговото Слово ще постигне своята предопределена цел. Предава се чрез вярата на този, който изявява посланието и се приема от вярата на този, който чува посланието. А самото послание е праведният чрез вяра ще живее. Тоест от начало до край темата е вяра. Нека сега го изследваме малко по-внимателно. Не може да се каже по-простичко. Праведният чрез вяра ще живее. Очевидно, в този контекст да живеем означава нещо повече от това да притежаваме естествения физически живот. Дори нечестивите и безбожните имат този живот. Но писанието разкрива, че има и друг вид живот. Животът на правда, чийто източник е единствено Бог. Единственият начин, по който човек може да го получи, е чрез вяра в Исус Христос. В своето Евангелие апостол Йоан непрестанно говори за този божествен вечен живот. Още в 1 глава, 4 стих казва за Исус: в него бе животът. В 3 глава, 36 стих е записано свидетелството на Йоан Кръстител: който вярва в Сина, има вечен живот. В 6 глава, 47 стих самият Исус казва: който вярва в мене, има вечен живот. По-надолу в 10 глава, 10 стих четем: аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно. Малко по-надолу в 10 глава продължава: моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам и те ме следват, и аз им давам вечен живот. В края на самото Евангелие Йоан посочва основната причина, поради която то е било написано. Това е 20 глава, 31 стих. За да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. В 5 глава на своето първо послание Йоан отново се връща към тази тема. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Сина му. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот. Трябва да отбележим, че през цялото време Йоан използва сегашно време. Който има Сина, има този живот. Вие, които вярвате, вече имате вечен живот. Също като Павел, чрез кратки, образни изрази, той говори за този живот в Христос. Нека се върнем към апостол Павел. Филипяни 1 глава, 21 стих. Там той казва: защото за мене да живея е Христос. Колосяни 3 глава, 4 стих. Христос – нашият живот. И за двамата апостоли това е една настояща реалност, а не бъдеща надежда. Това е квинтесенцията на евангелското послание. Съществува божествен, вечен живот, чийто единствен източник е Бог. Бог е направил този живот достъпен за нас в Исус Христос. Когато чрез вяра приемем Христос в сърцето си и предадем живота си на Него в пълно покорство, ние получаваме живота на самия Бог. Този живот не е нещо запазено за друг свят или за бъдещо съществуване. То е нещо, което можем да преживеем тук и сега. Който има сина, има този живот. Той го има от този момент до цялата вечност. Ние можем да се радваме на вечния живот от момента, в който наистина сме повярвали в Исус Христос. След като чрез вяра в Христос сме получили този нов живот, ние се срещаме с предизвикателството да го изработваме от ден на ден в практическото ежедневие. Как става това? Отговорът е прост. Чрез вяра. Това се съдържи в началната тема на Павел. Праведният чрез вяра ще живее. Разглеждано от практична гледна точка, глаголът «живея» е една от най-широко обхватните думи, които можем да употребим. Всичко, което правим по всяко време, се включва в живеенето. Ядене, пиене, спане, работа и неизборимо много други дейности, необходими за живота. Чрез вяра, всяко едно от тези обикновени действия може да стане изява на Божия живот, който сме получили в себе си. Често сме склонни да приемаме, че земните дейности на всекидневието нямат духовно значение и не предлагат възможност за прилагане на нашата вяра. Всъщност, писанието учи точно на обратното. Бог ще ни повери по-висша духовна отговорност, само след като успешно сме приложили вярата си в простите области на живота. Самият Исус полага този принцип в Лука 16 глава 10 и 11 стихове. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният и в най-малкото и в многото е неверен. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинско богатство? След като вярата действа в най-малкото и в областта, да кажем, на парите, тогава Бог ще ни повери по-голямата отговорност на истинското духовно богатство. Затова, като изследваме как можем да разработим нашата вяра в ежедневието, ще разгледаме две съвсем земни практични области – в областта на храненето и на финансите. Въз основа на многогодишни наблюдения, аз съм стигнал до извода, че вярващ, който се е научил да прилага вярата си в тези две области, води успешен християнски живот, споделя Дерек Принс. От друга страна, ако човек не е поставил тези основни области под Божия контрол, това обикновено е знак, че целият му живот трябва да се преустрои. Вече казахме, че третата част от симфонията «Послание към римляните» започва от 12 глава и набляга на практическото приложение на вярата. Как започва? С нещо отвлечено и неосезаемо? Не. Напротив, още от първия стих започва с нашето тяло. И тъй, моля ви, братя, казва апостол Павел, поради Божиите милости да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. Павел казва, че нашето духовно служене е да представяме телата си на Бога. С други думи, да си духовен означава да си много практичен и земен. Това започва с нашето отношение към телата ни. По-надолу Павел се занимава с различни практични въпроси, свързани с християнския живот. В 14 глава разглежда въпроса за храненето. Очевидно няма друг въпрос с по-голяма важност за физическото тяло. Той се спира на два вида вярващи. Един вярва, че може всичко да яде, а който е слаб във вярата, яде само зеленчук, казва Павел в 14 глава 2 стих. Той не разрешава този въпрос като абсолютизира, че е правилно да се едат само зеленчуци, а е грешно да се еде месо или обратното. Вместо това казва, че всичко, което правим с вяра, е правилно. И всичко, което не можем да направим с вяра, е погрешно. И стига до заключението в последния стих на главата. Но оня, който се съмнява, осъжда се, ако еде, защото не яде от убеждение, а всичко, което не става от убеждение, е грях. Чрез това заключително изявление Павел отива отвъд конкретния въпрос за ядене на месо или зеленчуци и потвърждава принципа, който е встъпителната тема още в началото на посланието. Първа глава, 17 стих, сигурно си я спомнете. Праведният чрез вяра ще живее. Тук твърдението е дадено в положителна форма. А в 14 глава, в края на главата, той представя същия принцип, но в отрицателна форма. Всичко, което не става от убеждение, е грях. Независимо дали гледаме в положителен или отрицателен аспект, заключението е едно и също. Вярата е единствената основа за праведен живот. Нека сега приемем това предизвикателство и да започнем да прилагаме вярата си към храненето. От нас се изисква да ядем с вяра. Това е доста странен израз. Как да го приложим на практика? Включват се няколко неща. Преди всичко това означава да признаем зависимостта си от Бога за нашата храна. Да я приемаме като дар от Него. Ако Той не ни снабди с храна, ние оставаме гладни. Второ, като логично следствие да благодарим на Бога за храната. Благодарението на свой ред произвежда третото следствие, обяснено отново от Павел в 1 Тимотей, 4 глава, 4 и 5 стихове. Защото всяко нещо, създадено от Бога, е добро и нищо не е за отхвърляне, ако се приема с благодарение, понеже се освещава чрез Божието Слово и молитва. Когато приемаме храната си от Бога с молитва и благодарение, тя се освещава, т.е. става нещо свято, което Бог е направил за наше добро. Нашата вяра, изразена в молитва на благодарност, всъщност очиства храната. И четвърто, яденето с вяра има следствие, което не се отнася единствено до трапезата. Храната е източник на естествена сила, а Бог е източник на храната. Следователно, нашата сила сама по себе си е дар от Бога. Ние не сме свободни да я използваме по егоистичен или греховен начин, а имаме задължение да я посветим служба на Бога и за Негова слава. Когато прилагаме принципа на вяра в храненето, цялата тази област от нашия живот придобива ново значение. Сега можем да разберем как Павловото увещание към вярващите в Коринт. Ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. Чрез вяра дори ежедневните ни ястия придобиват силата да ни помагат да участваме в Божията слава. Това е един от непосредствените и очевидни резултати, които изливането на Светия Дух в деня на Петдесетница произвежда в живота на първите християни. Часовете за хранене стават духовни пиршества за тях, часове на хваление и поклонение. В Деяния 2 глава 46 и 47 стихове съдържат доклада на Лука по този въпрос. И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хваляха Бога и печелеха благоволението на всичките люде, а Господ всеки ден прибавяше на църквата уния, които се спасяваха. Начина, по който тези християни се хранят, е толкова различен, че придобива благоволението на невярващите им съседи и ги печели за Господа. Същото може да стане и с нас днес, когато накараме вярата си да действа в областта на храненето. Ако последствията от яденето с вяра могат да достигнат такива мащаби, какво да кажем за последствията, ако не успеем да се храним по този начин? Ако искаме да намерим образна картина на човек, който не яде от вяра, може би трябва да отворим книгата Еклесиаст. Много малко християни всъщност обичат тази книга, но когато се тълкува в светлината на други текстове, всъщност тогава могат да се видят истинските съкровища в нея. Почти в цялата книга Соломон описва това, което Библията нарича плътският човек, т.е. човекът, който поради неверието си живее живот без благодат и познание за Бога. 5 глава 17 стих от тази книга представлява описание на този човек на масата. Още през всичките си дни яде в тъмнина и има много досада и болест и негодуване. Много удивителен език. Яде в тъмнина. Какво означава това? Означава точно обратното на ядене с вяра. Такъв човек не признава храната си за дар от Бога. Не благодари за нея. Затова тя не е благословена и осветена. И какъв е резултатът? Много досада, болест и негодуване. Да ядеш без вяра е все едно да поканиш на гости досадата, болестта и негодованието.
Друга област от нашето ежедневие, в която трябва да прилагаме принципа на вяра, е областта на финансовото и материално снабдяване. Цялата Библия изобилства както с уверение, така и с примери за това, че Бог е способен да снабди нуждите на своите хора, дори в ситуации, в които няма човешки или естествен източник за снабдяване. Никъде другаде това не е така категорично заявено, както във 2 Коринтияни 9 глава 8 стих, където се казва: а Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така щото като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Заслужава си по-внимателно да изследваме този стих. Там, където преводът използва думата «всяко», в гръцки език е «всичко». Така в оригиналния текст думата «изобилствам» или «изобилие» се употребява два пъти, а думата «всичко» – пет пъти. Трудно е да се предположи как по-силно езикът би могъл да изрази способността на Бога да снабди всички различни нужди на своите хора. Нивото на снабдяване, което стихът разкрива, не е само достатъчност, а изобилие. Всъщност хората могат да живеят на три нива на снабдяване. Недостатъчност, достатъчност и изобилие. Това може да се илюстрира чрез един съвсем обикновен пример. Домакиня, която се нуждае от хранителни продукти за 100 лева, а в чантата си има само 80 лева, пазарува в недостатъчност. Жена, която се нуждае от продукти за 100 лева и има 100 лева в чантата, пазарува в достатъчност. Но жена, която се нуждае от продукти за 100 лева в чантата си има 120, пазарува в изобилие. В този доста прост пример ви представихме жена, която купува хранителни продукти с левове. Обаче трябва да се подчертае, че изобилието не зависи единствено от парите или материалното притежание. Изобилието просто означава, че Бог снабдява всичко, от което се нуждаем, като нещо остави и за другите. Сам Исус дава съвършения пример за такова изобилие. Той нямаше постоянно жилище, нямаше материална собственост, нито големи суми пари, въпреки че един от учениците му, Юда, държеше касата, в която се събираха даренията. И все пак нищо не им липсваше, нито на Христос, нито на учениците му. Когато на Петър му бяха необходими пари, за да плати данъка си, Исус не му каза да отиде да поиска Юда да му даде от касата. Вместо това той го изпрати да ги вземе от устата на една риба в Галилейското езеро. Този пример поставя интересен въпрос. Кое ще бъде по-лесно? Да отидеш в банката и осребриш чек или да отидеш и хвърлиш въдицата в някое езеро? Със сигурност второто ще бъде по-вълнуващо. А в друг случай, Христос бе заобиколен от тълпа от около 12 000 гладни хора. Той взе 5 хляба и 2 риби от едно момче и благодари на Отец за тях. В резултат на това той можа да нахрани тълпата, като му останаха 12 пълни коша. Това е изобилие. Това също е изумителна демонстрация на свръхестествения ефект от благодарението с вяра за храната. По-късно Исус изпрати учениците си да започнат да проповядват, но им забрани да вземат каквото и да било запаси със себе си. В края на земното си служение той им напомни това и ги попита дали им е липсвало нещо. Те отговориха, че нищо не им е липсвало. Това е изобилие. Аз самият по различно време съм бил мисионер в две различни страни. От лични наблюдения зная, че е възможно мисионерът да има къща, кола и заплата. И все пак да му липсват много неща, от които се нуждае. Ключът към изобилието не са парите или материалното притежание, а вярата. След като се сблъскаме с тези примери от живота на Исус в първия момент, можем да бъдем изкушени да кажем, но това беше Исус. Не можем да очакваме, че ще бъдем като Него. Обаче сам Той казва друго. В Йоан 14 глава 12 стих четем: Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Подобно и апостол Йоан, който беше свидетел на всичко, което Христос вършеше, казва: Който казва, че прибъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Исус Христос даде примера за ходене с вяра и ние сме призовани да го следваме. Ако все още се колебаем дали да приемем това предизвикателство, то е защото може би не разбираме обхвата на Божията благодат. Ключовата дума във 2 Коринтияни 9 глава 8 стих е благодат. Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо. Основата на нашето снабдяване не е способността ни, мъдрост или способност, а Божията благодат. Следователно, за да можем да се ползваме от нея, трябва да разберем два ключови принципа, които управляват действието на благодата. Първият принцип е изявен в Йоан 1 глава 17 стих. Понеже законът бе даден чрез Моисей, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Благодата има само един проводник – Исус Христос. Тя не се получава чрез спазване на някакви закони или религиозни системи, но единствено и неизменно чрез Христос. Вторият принцип е посочен в Ефесяни 2 глава 8 и 9 стихове. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, не чрез дела, за да не се похвали никой. Благодатта надхвърля всичко, което някога, чрез собствените си възможности, бихме могли да спечелим или заслужим. Затова единственият начин, по който можем да я получим, е чрез вяра. Когато се ограничаваме само до това, което заслужаваме или което можем да спечелим, ние не преживяваме вяра и затова не се радваме на пълнотата на Божията благодат. Как тези дотук изброени принципи се прилагат в финансовата област? Преди всичко трябва да изтъкнем, че Бог никога не благославя нечестието, лентяйството или финансовата безотговорност. В Притчи 10 глава 4 стих четем: ленивата ръка докарва сиромашия, а трудолюбивата ръка обогатява. Павел казва в Ефесяни 4 глава 18 стих: който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Бог очаква честно да работим според възможностите си, като печелим достатъчно не само за себе си, но и да имаме нещо в излишък, което да споделим с хората в нужда. Във 2 Солунци, 3 глава 10 стих, Павел е още по-категоричен. Ако не иска някой да работи, той нито да яде. Снабдяването на Божията благодат не се дава на нечестните или ленивите. Все пак, може да стане така, че когато сме честни и съзнателно сме направили всичко по силите си, за да снабдим необходимото за себе си и за хората, които зависят от нас, откриваме, че сме едва на нивото на оскъдната достатъчност, дори на недостатъчността. Благодатното послание гласи, че не трябва да приемаме това като волята на Бога. Можем да насочим вярата си към Бога чрез Исус Христос, да уповаваме на Него, че Той ще ни издигне, както Той избере, до по-високо ниво от това, което някога бихме могли да постигнем чрез собствена мъдрост или възможност. Има още един много важен принцип, който трябва да разберем, че Божието снабдяване е общо. Той не гледа на нас просто като на отделни индивиди, а като членове на едно тяло, които са обвързани един с друг чрез здравите връзки на взаимно посвещение. В Ефесяни 4 глава 15 и 16 стихове, след като е представил Христос като глава на тялото, Павел описва как Бог е планирал то да функционира. От когото цялото тяло, сглобявано и свързвано чрез доставянето от всяка става, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта. Тук Павел изтъква важността на ставите. Те имат две функции. Първо, те свързват тялото в едно, и второ, те са каналите за снабдяване. Ставите представят взаимоотношенията между различните членове. Ако те са добри, Божието снабдяване може да достигне всяка част на тялото и никой член няма да изпитва нужда. Но ако ставите не функционират нормално, т.е. ако членовете нямат правилните взаимоотношения помежду си, тогава ще има части от тялото Христово, които ще изпитват нужда. Това ще стане не защото Божията промисъл не е достатъчна, защото нашите погрешни отношения и връзки пречат снабдяването му да достигне до всички, които се нуждаят от него. В Стария Завет когато Бог изведе Израел от Египет, той по много практичен начин ги научи на този принцип. 2 или 3 милиона души се намираха в безплодна пустиня, която нямаше естествени хранителни източници. За да посрещне нуждата им, Бог заповяда манна да пада всяка нощ от небето. На сутринта хората трябваше да излязат и да я събират, преди слънцето да я разтопи. Количеството, което се падаше на всеки човек, беше по един гомор. Както стана в последствие, някои израелтяни събраха повече, а други по-малко. След това те го поделяха и откриваха, че за всеки имаше достатъчно точно един гомор. Обаче, ако те не бяха пожелали да го поделят, някой нямаше да имат достатъчно. Очевидно, Бог можеше да направи така, че всеки да събере толкова, колкото му е нужно за себе си. Но той не го направи, защото искаше да научи хората на отговорност един към друг. Този принцип продължава в Новия Завет. В 2 Коринтияни, глава 8, Павел говори за едно особено събиране на дарение в църквите в Македония и Ахая, за бедните еврейски християни от Юдея. Той обяснява на коринтияните, че това е Божият начин за еднакво снабдяване на различните части на Христовото тяло, без да се лишават едните или обременяват другите. За да подсили този принцип, Павел се позовава на примера на Израел в пустинята в стихове 13 и 15. Той казва: «Понеже не искам други да бъдат облечени, а вие отеснени, но да има равенство, така, щото вашето сегашно изобилие да запълни тяхната оскъдност, та и тяхното изобилие да послужи на вашето оскъдност, така, щото да има равенство, според както е писано. Който беше събрал много, нямаше излишък. И който беше събрал малко, ни му беше оскъдно». Така в действителност живееха първите християни в Йерусалим, след като бе излят Святия Дух. В Деяния на апостолите 4 глава, от 32 до 35 стихове, Лука казва: «А множеството на повярвалите имаше едно сърце и душа, и ни един от тях не казваше, че нещо му е негово, но всичко им беше общо. И апостолите с голяма сила свидетелствуваха за възкресението на Господа Исуса, и голяма благодат почиваше над всички тях. И никой от тях не беше в лишение, защото всички, които бяха стопани на ниви или на къщи, продаваха ги и донасиха цената на продаденото, и слагаха я при нозете на апостолите, и раздаваше се на всеки го според колкото имаше нужда». Има три твърдения, които вървят заедно. Първото е, че апостолите свидетелстваха за възкресението на Господа Исуса. Второто твърдение: и голяма благодат почиваше над всички тях. Вяра, чрез която да живеем. И третото твърдение: никой от тях не беше в лишение. Устното свидетелство на апостолите бе усилено от видимата Божия благодат над вярващите и практическият резултат бе, че всичките им нужди бяха задоволени. По този начин цялото тяло даваше едно постоянно свидетелство за пълната достатъчност на Божията благодат за всяка област от живота им. Съвременният свят има нужда да види подобно нещо. Християни, които са толкова свързани с Бога, чрез вяра в Христос и един друг, чрез взаимно посвещение, че всичките им нужди са снабдени.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, нашето взаимоотношение с Бога има две страни. Писанието е еднакво категорично и за двете. От една страна, както видяхме, Бог прави изобилната си благодат, достъпна за нас въз основа на нашата вяра. Но от друга страна, Бог отхвърля всякакъв друг начин, по който бихме се опитали да го потърсим. Никъде това не е така силно изявено, както в Евреи 11 глава 6 стих. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който идва при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Ако някой ни бе запитал какво е необходимо, за да угодим на Бога, малко от нас щяха да предложат отговора, който Словото дава тук. Много често хората се опитват да угодят на Бога въз основа на нещо друго, а не на вяра. Чрез моралност, добри дела, членството в някоя църква, благотворителност, молитви и други религиозни дейности. Но без вяра нищо от това не е приемливо за Бог. Без значение какво друго правим, без значение колко са добри мотивите ни, без значение колко сме искрени и ревностни, няма заместител за вярата. Без нея ние не можем да угодим на Бога. Просто е невъзможно. Следователно, заставаме лице в лице с единственото и непроменимо Божие изискване. Който дохожда при Бога, трябва да вярва. Има две неща, които трябва да вярваме. Първо, трябва да вярваме, че има Бог. Много хора вярват, че Бог съществува, но само по себе си това не е достатъчно. Трябва също да вярваме, че Бог възнаграждава тия, които го търсят. Това надхвърля факта на Божието съществуване и се насочва към Неговата природа. От нас се изисква да вярваме в съвършената Божия доброта, Неговата вярност и сигурност. Тази вяра в Бога ни отвежда отвъд дадена доктрина или теология. Тя установява едно директно, лично взаимоотношение между Бог и онзи, който вярва. Всъщност, вярата ни свързва с две невидими реалности – Бог и Неговото Слово. Сега трябва да се придвижим крачка напред. Единственият обект на вярата не е никой друг, освен самият Бог. Истина е, че вярваме в Неговото Слово, но това е така, защото Словото Му е продължение на самия Него. Увереността ни в Неговото Слово почива на нашата увереност в Него като личност. Ако някога престанем да вярваме в Бога, постепенно ще спрем да вярваме и на Словото Му. Важно е да разберем, че не е достатъчно само да вярваме в някоя доктринална форма или теология. Тези, чиято вяра не надхвърля това, никога не опознават пълнотата и богатството на живота, който Бог ни предлага. Неговата крайна цел е да ни въведе в едно непосредствено, интимно, лично взаимоотношение със себе си. Веднъж установено, това взаимоотношение мотивира, ръководи и поддържа всичко, което правим. То става както източникът, така и завършекът на живота. Тълкувано по този начин, пророчеството на Авакум, праведният ще живее чрез вярата си, насочва не към дадено кредо или теология, но към едно интимно, постоянно и всеобхватно взаимоотношение със самия Бог. В 23 псалм 1 стих Давид говори именно за този вид взаимоотношение. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда.
Давид не обяснява някаква теология, той описва едно взаимоотношение. Въз основа на взаимоотношението си с Бога като негов пастир, той заявява: «Няма да остана в нужда». Какъв прекрасен израз на пълната лична сигурност. Това покрива всяка нужда, всяка ситуация. Давид можеше да прибави и друга дума или израз. Можеше да каже: «Няма да остана в нужда от пари или храна, или приятели, или здраве». Но това само щеше да отслаби думите му. «Няма да остана в нужда» звучи най-добре и не оставя никакво място за каквото и да било съмнение или липса в изявата на Божията грижа. Впечатлена съм от това как писанието изразява най-дълбоките истини по най-простия начин. В оригиналния еврейски текст, 23 псалм 1 стих, съдържа само 4 думи. Въпреки че в нашия превод има 9, те всички са много кратки и все пак тези няколко кратки думи описват едно взаимоотношение, което е толкова дълбоко и здраво, че обхваща всяка нужда, която би могла да се появи в живота и в смъртта, във времето и в вечността. Правдата всъщност произлиза единствено от вярата. Ние сега ще видим, че обратното също е истина. Грехът има само един първоисточник – неверието. В Йоан 16 глава 8 стих Исус казва, че службата на Святия Дух ще бъде да изобличи света за три неща – грях, правда и съдба. И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. В следващия стих Исус определя конкретния грях, за който Святия Дух ще обвини света. За грях, защото не вярват в мене. Основният грях, за който е виновен целият свят, е неверието. Той е основата за всички други грехове. В третата глава на посланието към евреите се говори конкретно за този грях. Авторът ни напомня, че цяло поколение израелтяни излязоха от Египет под ръководството на Моисей, но не влязоха в обещаната земя, а измряха в пустинята. В 12 стих авторът прилага този трагичен урок и за нас, като християни. Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Повечето християни са склонни да мислят, че неверието е нещо, за което може да се съжалява, но е относително безвредно. А тук се казва, че невярващото сърце е нечестиво сърце. Неверието е зло, защото то ни кара да отпаднем от Бога. Точно както вярата утвърждава личното взаимоотношение с Бога, така и неверието го унищожава. Резултатите са напълно противоположни. В стих 13 авторът продължава: «Но увещавайте се един друг всеки ден, докато е още днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха». Неверието закоравява сърцата ни за Бога и така ни излага на измамата на греха и на Сатана. Авторът настойчиво ни предупреждава за опасността от неверието и го прилага за днес. Това засяга нас, като християни днес, не по-малко, отколкото израелтяните, които под ръководството на Моисей излязоха от Египет. Резултатите от неверието са толкова смъртоносни за нас, колкото бяха и за тях. Накрая авторът обобщава неуспеха на Израел и изтъква причината. А против кои негодува 40 години? Не против ония ли, които се грешиха и чието трупове паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не ли които бяха непокорни? И тъй виждаме, че поради неверието си те не можаха да влязат. Забележете последните думи: поради неверието. Израелтяните бяха виновни за много грехове, блудство и идолопоклонство, оплакване, бунт и така нататък. Но конкретният грях, който им попречи да влязат в своето наследство, бе неверието. Неверието е източникът на всички други грехове. Това намира своето логично обяснение, след като разберем, че истинската вяра е основана единствено на природата на самия Бог. Ако имаме пълна, безрезервна вяра в три аспекта на Божията природа – Неговата доброта, Неговата мъдрост и Неговата сила, никога няма да сме му непокорни. Ако във всяка ситуация можем да повярваме, че Бог е добър, че иска само най-доброто за нас, че Той има мъдростта да знае кое е най-доброто и силата да го снабди, тогава никога няма да имаме какъвто и да било мотив да бъдем непокорни. И така, всяко непокорство спрямо Бога, проследено до своя първоисточник, произлиза от неверието – едно взаимоотношение. Въз основа на взаимоотношението си с Бога, като негов пастир, той заявява – няма да остана в нужда. Какъв прекрасен израз на пълната лична сигурност. Това покрива всяка нужда, всяка ситуация. Давид можеше да прибави и друга дума или израз, можеше да каже «Няма да остана в нужда от пари или храна, или приятели, или здраве». Но това само щеше да отслаби думите му. «Няма да остана в нужда» звучи най-добре и не оставя никакво място за каквото и да било съмнение или липса в изявата на Божията грижа. Впечатлена съм от това как писанието изразява най-дълбоките истини по най-простия начин. В оригиналния еврейски текст, 23 псалм 1 стих, съдържа само 4 думи. Въпреки, че в нашия превод има 9, те всички са много кратки и все пак тези няколко кратки думи описват едно взаимоотношение, което е толкова дълбоко и здраво, че обхваща всяка нужда, която би могла да се появи в живота и в смъртта, във времето и в вечността. Правдата всъщност произлиза единствено от вярата. Ние сега ще видим, че обратното също е истина. Грехът има само един първоисточник – неверието. В Йоан 16 глава 8 стих Исус казва, че службата на Святия Дух ще бъде да изобличи света за три неща – грях, правда и съдба. И Той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба. В следващия стих Исус определя конкретния грях, за който Святия Дух ще обвини света. За грях, защото не вярват в мене. Основният грях, за който е виновен целият свят, е неверието. Той е основата за всички други грехове. В третата глава на посланието към евреите се говори конкретно за този грях. Авторът ни напомня, че цяло поколение израелтяни излязоха от Египет под ръководството на Моисей, но не влязоха в обещаната земя, а измряха в пустинята. В 12 стих авторът прилага този трагичен урок и за нас, като християни. Внимавайте, братя, да не би да има в някого от вас нечестиво невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Повечето християни са склонни да мислят, че неверието е нещо, за което може да се съжалява, но е относително безвредно. А тук се казва, че невярващото сърце е нечестиво сърце. Неверието е зло, защото то ни кара да отпаднем от Бога. Точно както вярата утвърждава личното взаимоотношение с Бога, така и неверието го унищожава. Резултатите са напълно противоположни. В стих 13 авторът продължава: «Но увещавайте се един друг всеки ден, докато е още днес, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха». Неверието закоравява сърцата ни за Бога и така ни излага на измамата на греха и на Сатана. Авторът настойчиво ни предупреждава за опасността от неверието и го прилага за днес. Това засяга нас, като християни днес, не по-малко, отколкото израелтяните, които под ръководството на Моисей излязоха от Египет. Резултатите от неверието са толкова смъртоносни за нас, колкото бяха и за тях. Накрая авторът обобщава неуспеха на Израел и изтъква причината. А против кои негодува 40 години? Не против ония ли, които се грешиха и чиито трупове паднаха в пустинята? На кои още се закле, че няма да влязат в неговата почивка? Не ли които бяха непокорни? И тъй виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Забележете последните думи – поради неверието. Израелтяните бяха виновни за много грехове – блудство, идолопоклонство, оплакване, бунт и така нататък. Но конкретният грях, който им попречи да влязат в своето наследство, бе неверието. Неверието е източникът на всички други грехове. Това намира своето логично обяснение, след като разберем, че истинската вяра е основана единствено на природата на самия Бог. Ако имаме пълна, безрезервна вяра в три аспекта на Божията природа – Неговата доброта, Неговата мъдрост и Неговата сила, никога няма да сме му непокорни. Ако във всяка ситуация можем да повярваме, че Бог е добър, че иска само най-доброто за нас, че Той има мъдростта да знае кое е най-доброто и силата да го снабди, тогава никога няма да имаме какъвто и да било мотив да бъдем непокорни. И така, всяко непокорство спрямо Бога, проследено до своя първоисточник, произлиза от неверието.
Скъпи приятели, в крайна сметка съществуват само две възможни отношения спрямо Бога. Вяра, която ни обединява с Него, или неверие, което ни отделя от Него. Те се изключват взаимно. Посланието до евреите 10, глава 38 и 39 стих, авторът отново цитира пророчеството на Авакум и посочва двете алтернативи. А който е праведен пред мене, ще живее чрез вяра. Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата ми. Ние обаче не сме от ония, които се дърпат назад, да се погубват, а от ония, които вярват, да се спасява душата им. След като веднъж сме се посветили на живот, основан на вяра, не можем да си позволим да му обгърнем гръб. Ако се върнем обратно към неверието, това ще доведе само до тъмнина и унищожение. За да вървим напред, трябва да продължим така, както сме започнали, с вяра.
И така, уважаеми слушатели, нека да обобщим. Новозаветното послание за спасение и праведност е основано върху Авакум, 2 глава, 4 стих, а праведният ще живее чрез вярата си. Чрез вяра в Исус Христос, тук и сега, ние получаваме от Бога нов живот – божествен, вечен, праведен. Следователно, като продължаваме да прилагаме вярата си в различните области на живота, те ще бъдат проникнати и преобразени чрез този нов живот от Бога. Преди всичко, принципът на вяра трябва да се прилага в простите, практичните неща. В 14-та глава от посланието към римляните, Павел го прилага за храненето. Той говори за двама вярващи, които не са в съгласие относно това, което може или не може да се яде. Той заключава, че важното е не какво се яде, а дали се яде от вяра или от убеждение. Яденето с вяра има следните приложения. Първо, приемаме храната като дар от Бога. Второ, благодарим за нея. Трето, тя се освещава. Четвърто, посвещаваме силата, която получаваме чрез нея, в служба на Бога и за Негова слава. Така вярата преобразува обикновената дейност на храненето в истинско тайнство. Друга практическа област, която трябва да прилагаме вярата си, е финансовата и материалната. Чрез Христос Божията благодат ни предлага изобилие, т.е. Той обещава да снабди всяка наша нужда, като при това остане нещо и за другите. Обаче изобилието не зависи непременно от парите или притежанията, а единствено от вярата. Пример за изобилие без пари или притежания е животът на Исус. Неговият личен пример е предизвикателство за нас. В същото време писанието строго ни предупреждава срещу леността, нечестието и безотговорността. За да участваме в неговото изобилие, ние като Божии деца трябва да гледаме на себе си не като на отделни индивиди, а като членове на едно тяло. Бог научава Израел на този урок чрез манната, с която ги храни в пустинята. За да има достатъчно за всеки, всички трябва да си поделят онова, което са събрали. Така е и с Христовото тяло. Ако отношенията вътре в него са правилни, ние споделяме всичко взаимно и има достатъчно за всички. Погрешните взаимоотношения обаче могат да попречат на някои части на тялото да получат онова, от което се нуждаят. След като Светия Дух се излива върху първите християни в Ерусалим, практическото действие на тяхната вяра се проявява и в двете области – хранене и финанси. Техните трапези стават места на хваление и поклонение. По такъв начин те си поделят финансовите средства, така че никой не е в лишение. Божията благодат се проявява в тяхното ежедневие и им помага да печелят съседите си за Христос. Бог не предлага друга алтернатива, въз основа на която да го достигнем, освен вярата. Нито пък е достатъчно да вярваме само в Неговото съществуване. Трябва да вярваме в Неговата съвършена доброта. Това надхвърля теологията като наука и ни въвежда в едно директно, интимно общуване с Него като с личност, което става гаранция за пълното ни снабдяване с всичко и нашата абсолютна сигурност. Грехът има само един първоисточник – неверието. Ако имаме пълна, неизменна вяра в Божията доброта, мъдрост и сила, никога няма да имаме мотив да грешим. Авторът на посланието към евреите посочва, че именно неверието пречи на Израил да влезе в наследството си и ни предупреждава срещу същата смъртоносна грешка. В крайна сметка има само две възможни отношения спрямо Бога. Вяра, която ни обединява с Него, или неверие, което ни отделя от Него. Всеки от нас избира сам.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.